Ba, gaurkoan, Aezkoako kasu honetan emigrazioari buruz solastuko gara. Aezkoa kultura ekimenak ikerketa bat abiarazi du honen ingurukoa, eta bueno, ikerketa horren sustatzaileetako bat hemen dugu, Jose Etxegoien. Xamartxiki, zer moduz?
Egunon.
Bueno, konta iguzu, nondikan sortzen da ikerketa hau egitearen ideia?
Bueno, egiarran aspaldiko partez ja komentatuta zegoen, bueno, bagen eukan idei bat hori egiteko, pues 2014ean Aezkoko egunean ja egin genuen zerbait Kaliforniako pues hori, hartzaile buruz, eta gero duela 3 urte edo halako liburuzka bat egin genuen indianori buruz, bost famatuenak, pues Arrostegi, Morea, Elizondo eta Antxorena, eta pues bagen un asmoa ikerketa handi bat egiteko. Zer gertatu zen, pues duela ja bizpair urteia atopeari zirela egiten ikerketa bat Euskal Artzainak Ameriketan elkarteak, egin du ikerketa handi bat, eta nahiko, bueno, oso erakargarria zen historia. Lortu zituzten adibidez 300 aetzen datuak, 300 aetz izan ziren Kalifornian, baina ikusten genuen hori motz geratzen zela, batik bat hemen Aezkoatik jendea joan dela, asko jende desente joan zen Argentinara, Mexikora, Australiara, Kanadara, eta gero pues gertuago ere pues Bizkaia aldera, Bilbora, Parisera, Madrilera, eta nahi genuen egin alako ikerketa haunditzeko gogoa genuen, eta horregatik lortu dugu subentzio pizka bat, subentzio txiki bat, eta horregatik hasiko gara uda honetan alako ikerketa bat egiten. Banatu dugu ja etxe folletoa eta fitxa bat, eta baditugu ja koordinatzaile bat, eta 9 koordinatzaile herri guztietan, herri bakoitzean koordinatzaile bat, eta orain hasiko gara ikertzen. Zer da emigrazioa? Pues hasieran pentsatu genuen dena, baina ezin da dena egin, pues eztabaida izan zen zenbait momentutan. Pues zer da emigrante bat Aezkoan? Pues normalean, teorian, Aezkoati ateratzen dena. Horregatik Auzperrira edo Txagira edo Irunberrira badoa edo joan zenean, pues ja emigrante bihurtu zen. Baina ikerketa hori handiegia da, eta horregatik mugatu dugu pizka bat hirietara eta inguruko hirietara, eta batik bat pues hori, Amerika aldera eta Europa aldera, berse zenbait jende galdu dugun jakin behar dugu.
Eta bueno, ikerketa honekin hori abiatu duzu etxez etxekoa, ez dakit zer nolako dokumentazioa bilatzen ari zarete ikerketa honetan?
Azteko datuak, pues etxe bakoitzean bada emigrante bat gutxienez, eta ordun datuak, noiz jaio zen, nor zen, nora joan zen, oinarrizko datuak. Hortik aurrera lortzen baditugu datu gehiago eta lortzen baditugu dokumentazioa, pues eskutitzak, argazkiak, pues hori saiatuko gara eskaneatzen, herri-herri biliko gara eskanarrekin, eta hori da importantena. Orain uda honetan datu biltzeak eta gero ondorioak ateratzea.
Eta dokumentazio guzti horrekin zer duzu aurreikusita egitea?
Gure asmoa da lehenbiziko alako inventario edo ikerketa handi bat egitea, eta gero ondorioak ikusi, eta gero pues espero dugu arazorik ez badago gabonetarako ja liburu bat edukitzea. Liburua ez da izanen totxo bat, ez da zerrenda bat izanen, baizik eta liburu pedagogikoa, eta jakiteko zer gertatu zen, nola, pues bada adibidez, pues komentatu dudan bezala, 300 aetz izan ziren gutxienez Kalifornian, baina datuak dira gizonezkoak. Orduan bada kutxu erberdin bat emakumeekin. Badakigu emakume batzu joan zirela Kaliforniara, baina beste asko pues ibili ziren igual gertuago, pues adibidez joan ziren zerbitzera pues Baiona aldera, Donostia aldera edo Parisera, joan ziren zenbait lekutara edo familia osoa joan zen adibidez Argentina aldera, horregatik ikertu behar dugu zer gertatu zen. Badakigu, bada ikerketa bat egina 1950-an Iruñan nongoa zen jendea. Eta adibidez, Iruñan 1950-an bazen 88 gizon aetz eta 150 emakume hemengoa. Zer gertatzen, zer da ondorioa, pues emakumeen emigrazioa derberdina zela. Orduan hori ere ikertzen saiatuko gara.
Eta, bueno, aipatu duzu datuen arabera, 88 gizon, eta, bueno, emakumeak ere bazirela Iruñean, baina osotara datuak ezakite ezagutzen dituzuen, gutxi gora bera, zenbat lagun emigratu behar izan zuten aizkoatik?
Erdugu idearik. Bada, historia da, emigrazio ikerketan, agertzen dela pues Nafarro euskal datuak, Nafarroko datuak, Pirineo aldeko datuak eta Aezkoa txikia zenez pues nahiko datu batik igo adibidez Garralda RSNean pues bigarren lehenbiziko urtean baina bigarren urtean pues ia 50 edo ia 80 lagun urrengo egun urtetan joan zirela Garraldatik. Orduan badira datu solteak eta horregatik gure ikerketan saiatuko gara ikertzen zer gertatu den azken 40 edo 60 edo 80 urtetan. Hori da ahozko historia, hori berreskuratu nahi dugu, eta hortik aurrera, pues, bibliografia ikusita, pues, ikusiko ditugu datu solteak. Pues, adibidez, 1843 bada Pasaian, zenbat jende joan zen Amerika aldera. Eta hor, agertzen dira, garaioako bos. Pues, hori, datu hori bildu behar dugu, baina ikusi behar dugu bibliografia osoa. Oso handia da bibliografia, liburu asko begiratu behar ditugu eta hortik aintzina pues ondoriak atera. Liburu bakoitzean agertzen da historia bat eta hori ikusten dugu datu txiki bat, pues adibidez Mexikora joan zirenak egin zen duela 8-10 urte naiz oroitzen ikerketa on bat eta hor agertzen dira pues izenak eta nongoak ziren Nafarroko emigrante guztiak eta hor ditugu gutxi gora bera, 80 lagun, pues, aizkoatik joanak. Hori egin behar dugu. Batetik bibliografia, beste aldetik saiatuko gara, mengo artxibategian, 10 artxibategian ikusi datuak dauden ala ez, eta gero, pues, ahozko historia, hori egin behar dugu, etxe.
Eta informazio hori nola iristarazi behar dizuete zuei?
Banatu dugu fitxa bat etxe bakoitzean eta folleto bat. Hortik hor ikusiko dira bi telefono, Facebook, Twitter eta email. Osea, nahi badute parte hartu, pues abisatu. Badira bos bi telefono, email bat, Facebook eta Twitter. Eta hor abisatu eta saiatuko gara pues hori biltzen fitxak. Eskatzen badigute fitxa mailiz bidaltzeko, bidaliko dugu, haiek betetzeko, eta deitzen badigute pues, etxe batera joateko, pues, batzutan zaila da bere kabuz idaztea, eta pues, nahi badute, pues, hori, oie, nire etxean bada hiru emigrante, baina erdakin dola egin, pues, joanen gara, eta beteko ditugu fitxak, alik eta oberen, eta kitxo, osea, hori da, lehenbiziko datu biltzea, parte hartzea eta hortik aurrera lortuko ditugu, pues, nik uste du, pues, datu desente ondorioak ateratzeko.
Eta bueno, orain eginen dugu gazteleraz laburpen txiki bat, ze komeni da, holako kontu bat ere gazteleraz ordaraz bakarrik dakitenek ulertzea. Estamos hablando sobre la emigración en el Valle de Aezkoa, que bueno, Aezkoa Cultura Ekimena ha comenzado a realizar un estudio sobre este fenómeno que sacudió el valle, y bueno, están pidiendo colaboración ciudadana, pues bueno, para recabar esos datos de emigración que ha habido en el valle. José, cuéntanos qué es lo que estáis pidiendo a la población que os faciliten bueno, para dar con la inmigración en el valle.
Pues la idea de la Asociación Aezkoa Cultura Elkartea es recoger el máximo de datos este verano, a ser posible casa por casa, sobre la inmigración. O sea, uh-huh. La historia oral que tenemos hoy en día, pues sabemos, porque preguntas en las casas y a los amigos y sabes que la gente se acuerda de 60, 80 años o incluso hasta 100 cosas de cada casa. Por eso hemos preparado una encuesta a nivel de valle, hemos repartido un folleto y una ficha a nivel de cada casa, y lo que queremos hacer es una gran encuesta y una investigación potente para saber un poco la emigración de los últimos 60, 80 años, qué es lo que ha ocurrido y hacia dónde ha ido. Ha habido ya investigaciones interesantes en el Azcoa Cueguna de Aborrepea, y hicimos una exposición y fotografías de migrantes. Hicimos hace 3 años un librico sobre los indianos famosos, ahí pusimos ya también datos sobre la migración azcuana, y la Asociación Euskal Artzainak Ameriketan ha hecho una investigación muy buena sobre los pastores que fueron a nivel de Navarra a California. Uh-huh. Apareciendo datos de 300 azcuanos, con lo cual pues tenemos ya una base importante de datos. Lo que nos pasa es que falta por hacer la migración femenina, que es, uh-huh. Tiene sus propiedades y sus datos especiales. Nos falta la migración a Sudamérica, Argentina, México, uh-huh. Tenemos también datos de Canadá, de Australia. Y luego la migración femenina, que en parte fue sobre todo familiar hacia Argentina o México, también hay datos de gente que fue más cerca. O sea, uh-huh. Fueron a París, fueron a Bilbao, fueron a Donosti, fue muchísima gente de la montaña navarra, mujeres a trabajar. Tenemos el caso curioso, pues ese de Roncal, que fueron a Mauleón. De Mauleón también tenemos algunos datos de gente de Garralda, de Orbaizeta. Pocos. El problema de Aezkoa es que hemos sido pocos, y entonces los datos se pierden un poco en todos los en todas las estadísticas y libros, y hay que buscar poco a poco. Y he puesto antes el ejemplo en euskera, que las salidas a la emigración de 1843 de pasajes hacia América aparecen cinco personas de Garayoa. Entonces pues vamos recopilando por un lado la bibliografía. La encuesta este verano es muy importante, hacerla casa por casa, y aparte de hacer la encuesta y de que se animen a hacer la encuesta, queremos también recuperar pues cartas, fotos, todo lo que sea posible y que ayude a mejorar esta encuesta. Para ello hemos puesto en el folleto información en Facebook, en Twitter, el que quiera podemos mandar por correo electrónico la ficha para que la rellene, y tenemos también 2 teléfonos, el que quiera que avise, y el que no, pues si no, pues ya puede ir participando a través de esos medios.
Uh-huh. Eta ya bakarrik geratuko litzaiguke, ba zer esango zenioke gure entzulegoari, ba numa animatu daitezen ikerketa honetan parte hartzera.
Pues historia polita dela, jende asko azken 20 urtetan adibidez Argentinatik eta Mexikotik etorri da a Eskualdera, jakiteko haien asabak nongoak diren, nongoak ziren, ze etxetakoak, eta guk alrebes egin behar dugu. Zen baien de joan da hemendik, eta jakiteko, pues igual, zenbait harreman berreskuratzeko. Igual aukera ditugu berreskuratzeko zenbait harreman, eta jakiteko zenbait jende joan zen. Pensatzen dugu, pues bueno, joan zirela batzuk, baina asko joan ziren, batzuk itzuli, beste batzuk ez, batzuk desagertu, beste batzuk harremanak mantendu dira, eta hori pues, pilpilean jarri nahi dugu, eta ondorioak atera eta gero, espero dugu ja gabonetarako alako liburu bat ateratzea.
Ba, ala espero dugu guk ere, Jose Etxegoien, milesker, gurean egon izanagatik, plazer bat, eta hoize, aber ikerketa, mamitsua izaten eta bere ondorioak ekartzen dituen ere bai.
Bale, milesker zuei.